Matteus, ons is in die Matteus Evangelie. Dus die van julle wat weet, ons is besig met 'n reeks uit hierdie evangelie, 'n wonderlike evangelie. Gaan nie alles weer herhaal nie, dis vat te lank om elke keer die inleiding te herhaal, maar ons is nou by die bergrede, daai groot preek van Jesus van hoofstuk 5 tot 7. En dis die nuwe reëls vir die koninkryk, né? Dis hoe kinders van die Here lewe, dis die standaard, dis wat hier in Matteus 5 tot 7 deur die Here gestel word. Ons is nou klaar met die antiteses, die 6 vergelykings, die skrifgeleerdes het altyd die Bybel op 'n sekere, die Ou Testament op 'n sekere manier uitgelê, en Jesus sê, julle het mos gehoor dat daar in die oudheid gesê is, jy mag jy dit doen nie, of jy mag jy dit doen nie, dan kom hy en dan sê hy elke keer vir hulle, maar ek sê vir julle. Dis eintlik nog baie ernstiger is wat daai ouens sê oor egskeiding, net die 6 temas was versoening, moord, ons het agtergekom, ons is allemaal moordenaars, die ethiek, begeertes, egskeiding, woord integriteit, om die eed af te leen, jou ja met jou ja wees, en jou nee met jou nee wees, wat meer is, dit is 'n sonde, en dan vergelding, wraak, mag jy wraak neem nie. So dit is die nuwe manier van lewe in die koninkryk, en dan liefde vir die vyand, baie toepaslik vir ons Suid-Afrikaners, nee. Ons is hier altyd in 'n konflik, polities en andersins, en die kinders van die koninkryk moet hulle vyande lief hê. En jy kan dit nie doen nie, ons weet, jy kan nie hierdie goed reg kry uit jou eie nie, dis nie hoe dit bedoel is nie, jy moet by die Here die krag kry. Dis hoekom jy gees vervulde Christen moet wees. Daar is eintlik nie 'n ander regte Christen. Jy kry nie Christene wat probeer, en dan kry jy die Christene wat vol is van die gees nie. Jy kry nie die twee soorte Christene nie. Daar is net een soort Christen. En dis die Christen wat waarlik gered is, en in wie die gees van God woon. Jy kry baie ouens wat probeer, jy kry baie ouens wat vals is, die valse profete en die valse Christene is die wêreld vol, maar as jy wil weet hoe moet dit wees, dan is dit wat die bergrede jou leer. Die bergrede leer ons, hoe is dit regtig? Wat is die maatstaf? Wat is die standaard? Sodat jy kan weet. En ons weet ook, dat om 'n Christen te wees, vra alles, jy moet alles in die lewe kan bereid wees om te gee, prys te gee, sodat jy 'n Christen kan wees wat hemel toe gaan. Om in die hemel te kom, kan jou alles kos, ook jou lewe. Dis die bottom line. As jy dit nie snap nie, as jy dit nie verstaan nie, gaan jy altyd probeer om 'n Christen te wees, terwyl jy wêrelds is. Terwyl jy jou hele lewe gaatheid geniet, gaan jy net so bietjie probeer om 'n Christen te wees, en dan dink jy, jy gaan hemel toe. En hierdie bergrede sê aan die einde, daar gaan 'n onaangename skok wees vir al die mense wat so dink. Die mense wat sê, Here, Here, het ons nie duiwels uitgedryf ensovoorts, en dan gaan hy sê, gaan weg, ek ken julle nie. So wat hy vir ons wil leer, is die erns van Christenskap. En daarom is hierdie voorbeelde, so, nee, dit is sulke shockers, hulle skok jou elke keer, want elke keer sê, ek faal, ek slaag nie hier nie, hier misluk ek, wat nou? En dan moet jy jou na Jesus toe wend, en jy moet by hom kom, en in hom wees, want het is hy wat jou sondes wegvat, en is hy wat jou in staat stel, en jy moet in Christus wees, deur die Heilige Gees, elke dag, elke oomblik. Nou kom ek by in hoofstuk 6, waar ons nou vanoggend is, gaan dit baie sterk oor jou verhouding met God, met jou naaste en dan met jouself, maar dit gaan meer oor die godsdienstige dinge wat jy moet doen, die hulp aan die naaste, dis waar oor het vanmorgen gaan, geld, dan gaan dit oor gebed, die tweede ding, en die derde ding is vas, dis 3 verdere kenmerke van jou geestelike lewe, so kom ons kyk vanmorgen net na die eerste een, as jylle armes help, die nuwe Afrikaanse vertaling is 'n bietjie swak, maar ek gaan daaruit lees en dan sal ek het verduidelik. Moenie jylle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Nou die van julle wat die ou Afrikaanse vertaling het, sal sien daar staan iets heeltemal anders. Julle geregtigheid beoefen. Dis wat daar in die Grieks ook staan. Nou die nuwe Afrikaanse vertaling het dit probeer vermaklik maak dat mense dit verstaan. Hulle het gedink mense gaan nie meer die woord geregtigheid verstaan nie, toe klom wegvertaal. Maar as jy daai woord wegvat, gaan jy sukkel om die inhoud te kan verduidelik. So ons wil die woord geregtigheid maar hier aan vashou. So die van julle wat daai vertaling het, ons sal daarmee werk. Moenie julle geregtigheid as julle julle geregtigheid wil beoefen in die openbaar, moet julle dit nie so doen om deur mense gesien te word nie. Want as julle dit so doen, dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Daar staan weer in die ou vertaling, dan het julle julle loon weg. Die loon wat jy gekry het, sal jy hoor, is die eer wat jy gesoek het. En dan gaan jou pa jou in die hemel niks gee nie. As jy byvoorbeeld armes help, wanneer? Die vertaling hier klink dat dit 'n opsie is. Dis nie 'n tipe opsie, dit is 'n soort van 'n godsdienstige plig. Dit is 'n verpligting. Soos wanneer? As jy armes help, moet jy nie dit uitbesuin nie. Dit doen nie skynheiliges in die sinagoge. Dis 'n interessante plek waar hulle dit doen. Hulle besuin dit uit in die sinagoge en op die straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ons lees net tot daar. Dit gaan oor gee, en dit gaan oor geld. Ek wil dit ook sommer bietjie bybring, omdat die tema gee van geld is, kan die mens sommer hier oor tiendes ook praat. En in die algemeen, oor die gee van geld vir Godse saak en vir die koninkryk en so meer. Dit is 'n bekende saak. Dit is nie 'n onbekende ding nie. Die Bybel is vol daarvan dat ons die Here dien met ons geld. As jy na die Ou Testament toe gaan, dan is dit hoe die Israeliete gelewe het. Hulle het 'n tiende van alles gegee, né? Tiende van die opbrengs van die land, die oes, die olyfboord, die vee, die vrugte, wat ook al, het hulle 'n tiende gegee. Om die waarheid te sê, het hulle meer as 'n tiende gegee. Een van die dinge waar die Israeliete baie sterk op gedruk is, is die gee van hulp aan die armes in hulle eie geleedere. Hulle moes vir die armes sorg. En so het die mense dit ook gekry, byvoorbeeld in die oestyd, dat hulle sekere hoeveelheid moes laat val, julle onthou Rut, die storie van Rut, sodat sy dit kon gaan optel, en hulle moes terug gaan na hulle geoes het, om dit wat hulle nie opgetel het nie, om dit te gaan haal nie, hulle moes dit los, sodat die armes dit kan gaan optel. So die Bybel het 'n baie sterk siening oor die kinders van die koninkryk se gesindheid teenoor die armes, teenoor die wat nie het nie. En dat die Here se goedheid hier vir ons die voorbeeld is, hy is goed vir ons, ons is die armes, ons is die behoeftiges, hy is die ryke, en hy gee vir ons uit sy rykdom, hy gee vir ons uit sy genade, hy gee vir ons uit sy oorvloed, hy oorlaai ons, hy seën ons, en daarom moet ons op grond van sy voorbeeld, moet ons ook vrygewig wees. Vir alles die Here vir ons seën, want die Here seën nie almal dieselfde nie. Maar almal is onder 'n verpligting om te gee. Niemand is vrygestel om te gee as hy min het nie. As baie mense wat sê nee, want ek kan nie gee nie want ek het te min. Dis glad nie waar nie. En daar het ons die voorbeeld in die Nuwe Testament van die weduwee met haar twee oortjies, né? Julle onthou daai pragtige storieetjie wat Jesus vertel het. Waarskynlik het hulle gesit by die skatkis en gekyk, hulle het gekyk, hoekom gooi die mense geld in daar vir die tempel, en die ouens wat baie gehad het, het baie ingegooi, maar toe kom hierdie weduwee, en sy gooi haar laaste twee oortjies in, dan sê Jesus, sy het meer ingegooi as die ouens wat baie ingegooi het, want die ryk ouens kan baie ingooi, hulle gooi uit hulle oorvloed in, en hulle het nog baie oor, maar sy het alles ingegooi wat sy gehad het, en in daai sin het sy meer ingegooi as hulle, dit het haar meer gekos om haar twee oorkies in te gooi, as wat het hulle gekos het om sê dan maar 100.000 rand in te gooi. En nou gaan dit hier oor godsdienstige plig, wat een mens op so een manier moet doen, dat jy nie daardoor geëer word nie, want dit is wat die fariseers en die skrifgeleerdes gedoen het. Hulle was, vooral die fariseers hier, hulle was die mense wat altyd belangrik wou wees in die oë van die mense. Daarom het hulle hierdie mooi klere gedra. Jy kon op straat sien wie is een lid van die fariseerse groep, want hulle het hierdie klere gedra. En wat waarskynlik gebeur het volgens hierdie gedeelte, as daar staan, as julle die armes help, moet julle dit nie uitpassy nie. Wanneer iemand een groot donasie gegee vir arme hulp, dan is dit in die sinagoge aangekondig. As selfs ouens wat sê, dis hoekom ons die woord hier staan in die nuwe vertaling uitpassuin, daar is trompet geblaas, om te sê, broer so en so, het soveel rand gegee vir die hulp aan die armes of vir die kerk, en dikwels het hulle dit laat aankondig, en die mense het geweet, dat dit is wat gebeur, en dan is hulle geëer, nee, en allemaal het sê, jy weet, die broeder gee so baie, hy is een wonderlijke mens, en ons gee hom die eer, en sê baie dankie, ek dink daar is een fliek gemaakt nou, onlangs in Afrikaans, waar Steve Hofmeyer so een rol gespeel het, as hierdie kamstige groot donateur vir die kerk, en vir die vrouweorganisaties, en hoe dat hulle hom dan ere gas maak, by al die geleenthede, en hoe hy dan al die eer kry, maar intussen tyd doen hy dit met 'n agenda, hy doen dit met 'n bymotief, hy is eintlik glad nie besig om die Here te dien of te eer op enige manier nie. En dit is wat hier vir ons gesê word, dat ons moet so die Here dien, dat met ons geld, as ons dit vooral doen om armes te help, dat ons linkerhand nie weet wat ons rechterhand doen nie. Doen dit so, as jy iets gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie. Dit moet so stilletjies wees, dat niemand eintlik weet dat jy dit doen nie. So dat jy nie deur mense geëer word nie. Want jou Vader wat in die hemel is, wat in die verborge sien, hy sien dat jy barmhartig is. Hy sien jou goedheid raak. En dis al wat tel, hy moet dit sien. En dan sê Matteus, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wat hy eintlik sê is, jy moet nie die beloning van mense soek nie, maar jy moet die beloning van God soek. En in hierdie sin is dit so, volgens hierdie gedeelte, dat as jy die Here dien soos hy wil hê, jy moet met jou geld, dan sal hy jou geestelik seën. Hy sal jou geestelik seën. 'N mens doen dit nie om geseën te word nie. Jy kan met ander woorde nie God se seëninge koop nie, maar dit is hoe dit is. Hier staan dit, jou Vader wat sien wat in die verborge is, wat sien hoe, wat in jou hart is, en wat jy doen, sonder om gesien te word, wat gaan hy doen? Daar staan dit, hy sal jou beloon, en jy twee soorte loon hier waarvan daar sprake is, die eerste een is, hy sal jou in hierdie lewe beloon, jy sal nog in hierdie lewe beleef, hoe dat hy jou seën, op watter manier dit ook al is, dis nie 'n waarborg nie, maar volgens die tekst sal jy beloon word. Dit kan geestelik en materieel wees, of hoe die Here ook al besluit om jou te beloon, maar geestelik sal dit wel wees. En dan sal hy jou in die ewigheid beloon. So die konsep van loon, is 'n Bybelse konsep. En die mense wat glad nie hulle steer aan die Here nie, en om nie dien nie, en niks gee vir die Here nie, hulle gaan nie beloon word nie. Dan staan die loon nie. En die mense wat het op die aarde doen om gesien te word, om belangrik te wees en om deur die mense geëer te word, hulle het hulle loon klaar weg, want dis wat hier staan. Die loon wat hulle gekry het, is die eer van mense. En ons is baie keer geneig daartoe, is dit nie? Mens hoort dit baie keer in die kerk, dat mense sê, niemand sê ooit vir my dankie nie. Niemand sien raak wat ek doen nie. Arme ou ek werk so hard in die kerk en niemand sê 'n woord nie. En dan kry jy hier in jou hart so 'n soort van 'n ongelukkigheid en dan wil jy ook nie geld gee nie en jy gee niks of jy gee so min dat dit niks beteken nie. En jy bou skuld op by die Here. Jy bou skuld op by die Here, want moenie dink dat jy vrygestel word van jou skuld nie. Word 'n mens sommer vrygeskeld van jou sonde? Nee. Alle sonde moet gestraf word, daar moet betaal word. Dis hoekom Jesus gekom het, want ons kan nie daai sonde betaal nie. Iemand anders het dit vir ons betaal, dis die wonder daarvan. Maar as ons geld het, dan kan ons betaal. Ons kan gee. En 'n mens se hart moet oop wees vir die saak van die Here en vir armes. 'N Mens moet barmhartig wees. 'N Mens moenie suinig wees nie. 'N Mens moenie net aan jouself dink nie. As jy nooit enigsins 'n kwelling het oor arme mense nie, sal jy waarskynlik jou ook nie kwel oor die koninkryk van God nie. En dis hoekom God ons seën met geld. Dis hoekom hy die Israeliete geseën het met groot oeste. Hulle moet hom daaruit eer. Hulle moet aan die Here die eer gee. En dit maak nie saak hoeveel jy het nie en dit maak nie saak hoeveel jy verdien nie, maar uit dit wat jy het, moet jy gee. Dink aan jouself as jy die arme is. Dink aan jouself as jy die een is wat niks het nie. Dink jou in daai mense posisie in wat nie kan kos koop nie, wat nie kan klere koop nie, wat niks kan bekostig nie. Hoe sleg is die lewe vir daai persoon? Sou jy wou hê dit moet jy wees? Maar nou is jy geseënd, né? Nee, nou is jy geseënd en jy het alles. Jy het alles in oorvloed. Is daar dan nie die motief van dankbaarheid nie? Here, U is so goed vir my. Ek sal gee vir U saak, vir U werk. Ek is oortuig daarvan dat die kerk nooit ooit hoef te sukkel met geld nie. Ons moet nooit sukkel met 'n budget nie. Want God seën die mense van die kerk so ryklik dat hulle in staat is om die kerk se behoeftes te voorsien. Dat die rekeninge betaal kan word, dat die Here se saak voort kan gaan. En dat ons nog na die armes ook kan uitreik. Hier kom baie keer op 'n Sondagmôre veral by die Engelse diens kom hier baie keer mense van die straat af in. Na die diens, dan kom soek hulle kos hier by die kerk. En ons het 'n bediening daar agter wat ons noem die Food Pack Ministry. Julle sal sien as julle uitloop, daar is so 'n kas en daar is sakke in met kos. Jy kan kos kerk toe bring in sakke en dit daar neersit en dit word dan op 'n verantwoordelike manier gegee aan hulpbehoewendes. Julle weet goed in Suid-Afrika is die baie arm mense, die armoede probleem is altyd met ons. Ons sal dit seker nie in ons leeftyd kan oplos nie. Maar terwyl ons in staat is om ietsie daaraan te doen, doen dit. Hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê as jy dit in die stilligheid doen, as jy dit doen uit dankbaarheid, as jy dit doen om die Here te eer en nie deur mense gesien te word nie, sal jou hemelse Vader jou beloon. Soek jy loon by die Vader. Jy moet die seëninge van die Here soek, anders is daar iets fout in jou lewe. Jy kan nie net aardse seëninge soek nie, aardse voorspoed, aardse genietinge nie. Hoekom nie? Jou bestemming is die ewigheid. Die aardse dinge gaan ophou bestaan, die aarde gaan verdwyn, die aarde gaan verbrand. Al wat dan oorbly is die ewigheid. En daarom moet jy hier werk om die ewige lewe te kan kry. En luister nou baie mooi. Deel van daai proses het te doen met jou geld. As jy niks wil gee vir die Here en vir armes nie, is die kanse dat jy uiteindelik die Here so lief het dat jy hom vertrou om jou sondes te vergewe, dalk nie so goed nie. Daar's definitief 'n verband tussen die goed. Jou hart, jou beursie, sê hulle is die laaste ding wat tot bekering kom. Maar as jou beursie tot bekering gekom het, dan floreer God se saak En die Here doen dit, hy gee vir ons so ryklik. Ek dink aan Filippense 4 vers 18 tot 19, waar Paulus vir die Filippense skrywe oor sy behoeftes en die apostel en hy gaan daarmee afsluit Paulus se sieninge oor die saak, wat baie daaroor skrywe. En Paulus se tyd het die apostels gelewe uit bydraes van die gemeentes. En hy skrywe aan die Filippense oor sy behoeftes, en dan sê hy, hulle het altyd voorsien, en hulle het nou weer vir hom iets gestuur vir sy behoeftes, en hoe dankbaar is hy daar oor, en dan sê hy, my God sal in julle behoeftes ryklik voorsien. Daar sien jy hoe dat die gewer geseën word deur die Here. Dis wat die apostel Paulus sê. Jy wat gee, julle die gemeente in Filippi, wat vir die apostel besending, wat ook al gestuur het vir sy behoeftes. Die apostel sê, die Here sal die gemeente seën. En hy skryf dan baie ook oor die arm Jode in Judea, die arm gemeente in Jerusalem. En jylle weet, hy het 'n groot kollekte by mekaar gemaakt, hy het 'n reis onderneem en ooral het hy by die gemeentes geld gekollekteer, dan skryf hy daaroor aan die Korintiërs, gaan lees my daaroor in 2 Korintiërs 8 en 9, en ook in 1 Korintiërs 9, oor hoe hulle moet gee vir die arm gelowiges in Jerusalem. En dan praat hy oor die gesindheid van die mense, hoe dit hulle moet gee met 'n blymoedige hart, en hoe dat die Here iemand wat 'n blymoedige gewer is en wat met blymoedigheid gee, hoe dat die Here so iemand liefhet. En dan sê hy ook in daai gedeelte hoe dat iemand wat karig saai, gaan karig maai. Net saai ryklik, gee. Martin Holt, sommige van julle ken vir oorlede Martin Holt, hy het altyd vir my gesê, Henny, you can never outgive God. You can never outgive God. Hy sê vir my, hy het in sy lewe ervaar, hoe meer hy gee, hoe meer kry hy. En dan gee hy net meer, dan gee. Die gemeente, die gelowiges, het gegee vir die arm Christene in Jerusalem. En dis 'n baie interessante ding wat Paulus daar dan beskryf vir die Korintiërs, dat mense wat nie baie gehad het nie, het baie gegee. Dit het weer daar na vore gekom. Dis 'n typiese kenmerk gewees in die vroeë Christelike kerk. Hierdie ongelooflike vrygewigheid. Dit was tot so 'n mate 'n deel van die kerklike lewe. Die van julle wat bietjie kerkgeskiedenis ken sal weet, dat daar was 'n stadium dat een van die Romeinse goewerneurs geskryf het aan die keiser in Rome en gesê het, jy weet, hier in ons omgewing, hierdie provinsie hier waar ek moet kyk dat alles regloop, hier is nie arme mense waarvoor die staat moet sorg nie, want hier is een sekte, hier is een klomp mense, hulle noem hulle self Christene. Hulle sorg vir al die armes. Hulle sorg vir al die armes. Julle weet, ons kan 'n ongelooflike verskil in die wêreld maak. As ons ons geloof reg beoefen, want die Here sien dit, die Here sien dit raak, en die Here beloon dit. Dit het te doen op al die vlakke van die samelewing, maar ook veral, soos het in ons gedeelte vanmorgen gaan, oor die armoede probleem, die behoeftiges, die wat nie het nie, en die ondersteuning en die instandhouding van die kerk. Daar is baie ander gedeeltes, ek gaan dit net noem, gaan kyk maar na Maleagi 3 vers 10, die hele praktyk in die Ou Testament, waar die Here vir die volk gesê het, dat hulle kla, omdat die Here hulle nie meer sien nie, dan sê hy, dis omdat jylle my beroof van die tiendes, dis ook omdat jylle nie sê nie, dis ook omdat nie reen is nie, en die oeste en so meer, en dan sê hy vir hulle, toets my hierin, toets my, bring jou tiende na die huis van die Here, laat daar iets te eet te wees, en kyk of ek nie die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak, en die vensters van die hemel. Een mens hoef nooit daaraan te twyfel, dat God barmhartig en goedgesind is nie. As jy jou deel doen, sal jy meer kry as wat jy gegee het, jy sal altyd meer kry, as wat jy gegee het. Die Here wil hê ons moet dit met 'n blye hart doen. 'N blye hart, dat ons sy seën kan ontvang, en dat ons dit moet doen om deur die Here geëer te word, en nie deur mense nie. Mag hy ons daartoe help, deur sy Heilige Gees. Amen.